estas la mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo.
Vi auscultas la Esperanto elsendon de la 27 de decembro 2010.
Cent jaroj belsonas jam, Esperanto,
Esperanto, nia espero kaj jam.
Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, nia espero kaj jam.
Yes, estas la unua horo, kaj vi aŭskultas la Esperanto-elsendon de la interesa dato, la 27 de decembro, nia lasta elsendo de la jaro. Sed unue ni sendas kristnaskajn bondezirojn al niaj karaj aŭskultantoj, ĉu ne? Kaj saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio, aŭ eksterlande, kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kun mi en la studio estas du konataj kolegoj.
Saluton de Milaso Farkas.
Saluton de Carlo.
Saluton al ĉiuj. Kion vi legos hodiaŭ, Carlo? Les?
Mi, Les? Yes, mi elektis du legaĵojn. La una estas de Esperanto, ronda tablo pri EU en Sarajevo de Zlatko Tišljar, kaj la alia de unuko de versio de Monato, Obama silente aprobas de Sen Roden.
Dankon.
Hodia mi elektis du artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri afele parolas posteulo, skrivas Paul Govens. La dua artikolo estas pri Einstein havis okulojn malfermitajn, skrivas Grafo de Rever.
Pri Einstein, interesa. Kaj mi legos dufoje, iomete pri Danio, la venontjara kongreslando, kaj ankaŭ reklamo pri nova kodo. Mi esperas, ke vi ŝatas la kodoj hodiaŭ. Mi elektis la muzikon, akordo, kompreneble, kristnaska kordo, ni aŭdos, kaj ankaŭ kajto, kaj Jomo Slavumas, la kodo, kaj la nova kodo de Urbano, estas la titolo, kaj la grupo estas Inicialoj dot so. Sed unue novaĵon pri la internacia junulara jaro, pri paco kaj interkompreneo en la naŭdek sepa UKO. La novaĵo estas el UEA. La antaŭa estraro de UEA dediĉis la temon de la naŭdek sesa Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago en 2001. Dekunu alla internacia junulara jaro, kiu komenciĝis en la ĉiara internacia junulara tago la 22 de aŭgusto kaj daŭros ĝis la sama tago en 2011. La nova estraro konfirmis tion kaj elektis kiel vortumon de la temo dialogo kaj intercompreno. Per tiu vot electo la estraro kundividas la ideon de unuiĝintaj nacioj, kiu volas utiligi la junularan jaron por antaŭ enigi dialogon inter junaj homoj trans ĉiuj limoj, ankaŭ trans generaciaj limoj. La naŭdek sesa UKO okazos do preskaŭ ĉe la fino de la Internacia Junulara Jaro, sed la estraro de UEA instigas esperantistoin al vasta discuto pri la congresa temo jam pli frue. La revuo Esperanto kaj aliaj eldonaĵoj kaj retaj forumoj de UEA estos malfermaj al kontribuaĵoj pri la temo. Nature, la estraro de UEA atendas ankaŭ aktivan engaĝiĝon de TEO, T-E-I-O, kun kiu ĝi proksime kunlaboros pri la planado de la tema traktado dum la UKO en Kopenhago. Okaze de la ĉi-jara junulara tago, UEA jam diskonigis materialojn de UNO pri la jaro per gazetaraj komunikoj de UEA. Vi povas trovi ĝin sur la retadreso de uea.org. Ja, internacia junulara jaro. Kaj nun muziko. Yes, is this, tu estas ancora al Krishnasko?
Yeah,
Krishnasko ferio, cede. Do, Krishnasko corto, de tre, de conata gruppo, a corto, cae ili cantas nun la Beba Regio.
Ascoltis la canton La Beba Regio de Krishnas Accordo con Bagrisco. Non el monato. Obama silente approvas. Vieble iam bone conas miam favoran ec entusiasman simpatian al Obama. Mi tolereme acceptis liain disputindain compromisain cedoin alla stat intereso concerne al Guantanamo, Iraka, kai Afgana militoi, bankistai kanalaijoi, sanitara servo petrol esploroi kai similai ciam pensante non li devas adaptigi alla maioritata pansmaniero della usonanoi. Nu, pli bone accepti etan malbonon, ol pli grandal malfelicion. Se ciu havas limon, nun ni sciocite legas che lia ministro pri exterlandae aferoi Clinton assertas che Berlusconi la nuna occidenta bocasa. Estas multe valora nemalhavebla amico alianzano de Usono cae Obama silentas do aprobas. Netio ni ne povas accepti, iam en la trideca iaro Churchill pro stat intereso proclamis Mussolini granda nemalhavebla statisto pro tio che li stabiligis la Europan situacion haltigante la comunistan comploton. Cai nu, li giuste, li, Obama electita pro entusiasma favoro de homamassoi strevantai almenau iom da socia justezo, facte aprobas, laudas, acceptas pere de sia ministro pri exterlandai aferoi la fiega nagado de malestiminda mafiano simila alla itala Al Capone, pro tio, che li stabiligas la Europan situacion, evitante finanzan catastrofon, che li covarde silentas ne, tio estas necomprenebla, ne pardonebla, ni san mensai Italoi suferegas pro la crima agado de Berlusconi, tio naziisma sexmania Sa Cristo quio minatas reveni nian liberalan constitution cae starigi sud-americescan banan dictaturon por sen gene daurigi sian sovagia noctoi orgioin la rapiscopo de Usona ambasadoro cae li Obama nia heroo nia ideala statisto aprobas laudas dankas tiam canaloin. Kion alian esperi? Kion alian credi? Se tia estas la realo, nenia espero por la homaro. Desen Rodin.
Danko.
Actuale parolas poste ulo. Stefan Maul, sino nimas cun monato. Stefan confondis, formis, cae dum, iar decae ame tregas nien magazinon, cefe legantoi, sed anca ciu cun laborantoi, sciuldas al li multam, sinceren dankam pro magazino unica en nie verda mondo. Magazino, cio rapportas ne pri, sed per esperanto. Cio intense tornasin for de io foie febra esperanta mondeto, al io foie same febra. Sed multe pli vasta extera mondo, Stefan dedicis sin mult franche al esperanto, inter alie kiel autoro, poeto, academiano, sed sen dube monato faricios lia monumento. Nun proponai cae compreneblai tialoi, Stefan decidis resigni pri la cef redaktorai devoi. Ilin li transdonas al mi, granda honoro pri cio mi ne tute certas. Ciu mi indas, la magazino perdas profesian cis ostan giornalistam cae acieris maximume duon profesian. Yes, mi instruas giornalismam ce Brita Universitato cae trainicis ciel giornalistam anta pli ol 30 iarai, intertempe tamen cae plei parte. Mi perlaboris mian ciutagan panon, instruante universitat nivele la germanan. Sed dum tio ci periodo mi contribuis al Monato, articolante cae iam poste redactante la rubricon Politico cae moderna vivo. La magazzino ebligis al mi, lingua instruisto, reteni contacton con la giornalismo. Sam tempe mi reconis la valoron de Monato. Pli cae pli, respectante ties principon, cion nun, ciel cefra doctoro, redactoro, mi defendos. Cio, pri la estentezo, sanci nien magazinan mi ne volas. Lau eble pli fortigi, yes, potie mi besonas inter alie la helpa de legantoi. Legantoi, exemple, la elandoi, cio mal ofte representicas inter la covrilo de Monato. Ne mancas temoi, sed ie tie mancas vercantoi por quante cae qualite sveligi la enhavon de niei rubricoin. Tie maniere, cun via helpo, cun la sosteno de Flandra Esperanto Ligo, mi ni povas salvigi la Monato tradizion gran parte establitan. De Stefan Maul. Humile, io nervose, mi tamen antau ciuas successan cae fructo donon cun laboron. Scrivas Paul Cubens.
Yes, it's interesting to discuto pri la giornalo, yes?
Yes.
No, oni bezonas informon pri de la legantoj, ĉu ili ŝatas la ĝenaro aŭ ne? Estas fakte la sama problemo por ni. Aŭskultantoj, ĉu vi aŭdas ni? Ofte ili persono diris al mi, demandis al mi, kiom da aŭskultantoj estas kaj.
Aŭskultanto preferas aŭskulti. Es un nodo kaj ne preferas ili povas ŝalti la radio.
Mi supposo, mi esperas che ili giuas la afero. Certe, ili giuas la musica nun, cia estes de Kaito, antau du semainoi, estes du visitantoi, parto de Kaito, Nana Kalma, cae Ankie van der Meer. Kai ili visitis Australio, kai visitas Australio, kai ni estes plezuro por ni vidis ilin cantante en Federation Square. Estes belega afero. Kai post la visito ĉi tie ili cantos en la folk festivalo in Dalesford, mi ne certas pri la datoj, sed estas eble interesa por ili, ankaŭ por vi en la Melbourne regiono, por viziti kaj aŭdi ilin. Kaj mi kaptis la okazon aĉeti por mi novan diskon. Estas fakte la unua, la dato estas 1991. Kai la bildoi estes de tre junai cantistoi.
Cantistoi.
Yes, sed anni fa.
Espes, antau dudek jan, ciu ne?
Yes, yes. So la nomo de la codo estes Processio Multcolora. Es tre interesse compact disco. Kai nun ni audas unu canto de la disco. La titolo estes Baleno. Kaj fakte la kanto estas pri kiam ili diras la lasta baleno. Jen Kaito Giurgi.
Ondo in corpo flexer en la monten compas rongiante, lodante, la voz consvingante di giù a Saleno, en la vasta mar. Vere imponat la granda mamulo, ci shainat la oceana regal. Ven ponto pincine, la homo obstine, teoridas fatali contra la margica. Iam crias baleno la aqua turbula, e iam gi morta sola rigias la mar, sed ni nur calculas, ni cia manipulas, e la lastan baleno.
Lastan baleno.
La lastan baleno.
Lastan baleno.
Atendo profunde la honda barbar. Iam te malo desiras la amo, logas partnero per sia can. Se brua e sonoro e decipa e motoro e preventa tra in fronto un vira amam. Si poi colossa e mortiga sarcune, la veston tra i grandam e la natur. De tiu e saggio mirinda creagio balen o leon, ili un portas nun. Ciam crias baleno la aqua turbulas, e ciam gin marcia solo rigias la mar, sed ni nur calculas, ni ciam manipulas, cae la lastan baleno.
Lastan baleno.
La lastan baleno.
La lastan baleno.
Attendo farfunde la onda barbar.
Victimo en trista seri, ĉar kvankam ni scias, ni tamen okazigas novan katastrofon per agado de ni. Kiam krias baleno la akva turbulo, kaj kiam ĝi mortas kolerigas la mar, sed ni nur kalkulas, ni ĉiam manipulas per la lasta baleno.
Yes, in Kaito, kai la lasta baleno, infatti la titolo della canto estes baleno, se vi trovos cien, in la coro prosecio mult coloro. In la decembro Esperanto giornalo, estes articolo pri Danio, la Venontiara Congresslando, e mi legos parto della informo provi. La titolo estis Rigardi al la Dana Esperanto Movado. La ĉefa aganto de la Dana Esperanto Movado estas Dana Esperanto Asocio, do EA, kiu konsistas el individuaj membroj kaj lokaj kluboj, kaj estas prezidata de Eliana Schroeder. Do EA krome havas sekcioin junularan kaj instruistan. Dana Esperanto Junulara Organizo estas ankaŭ sekcio de TEO, kiu nuntempe okupiĝas precipe pri kunvenigo de junaj esperantistoj en la fama rockfestivalo de Roskilde. Ĉiujare la partoprenantaro kreskis ĝis 112. La sekcio de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj organizas kursojn dum la jaro, ankaŭ tutajn semajnfinojn kun eksterlandaj instruantoj. Krom do EA kaj ĝiaj sekcioj ekzistas dana esperantista fervojista asocio, la dana sekcio de IFOEFO, prezidata de Jan Niman. Eĉ se nombre malgranda, ĝi tre aktivas kun ĉiumonataj kunvenoj kaj faka programo. Precipe la terminaro laboro estas aprezata de IFOEFO. La historion de Esperanto en Danio karakterizas iom da ondado, kaj ni hodiaŭ estas bonŝance en leviĝo. Do EA uzas multe da energio por rilatoj ekster la movado. La reciproka membreco en la dana UNO asocio, kiu datiĝas de 1960, nun denove estas zorge flegata, kaj estas starigataj novaj rilatoj kun ekzemple dana socia forumo kaj porpacaj organizoj. Kiom mono kaj fortoj promesas, do EA montras sin ankaŭ en libro Foiro, Foiroj, San Foiroj, Kulturaj Noktoj. Ĉi printempe fine aperis nova dana Esperanta vortaro de Bik kaj Jens Larsen, konsulteble ankaŭ rete, kaj jam en 2005 UEA aljuĝis la trofeon Fine al DoEA, agnoskante la evoluon. Provizora krono de la laboro estas okazigo de la Universala Kongreso de Esperanto sekvajare. Do, espereble la UKO bone funkcias in Danio. Kaj Jenny kaj mi eble partoprenos ĝin, mi ne certas. Sed nun, Carlo, estas via vico foje pri Einstein.
Yes. Einstein habis okulojn malfermitajn. La 28 de oktobro mortis en malsanulejo frato G.F. de Reiver. Lia ĉi suba kontribuo atingis la eldonejon de Monato la 2 de novembro. Temas do pri la lasta aŭ unu el la lastaj verkoj de la forpasinto. Kaj la fina frazo en la artikolo estas do kvazaŭ lia lasta deziro. En la biblia troviĝas multaj tekstoj, kiu komprenigas al ni, ke la vido de la naturo, de la tuta kreaĵaro, povas konduki nin al Dio. Jen du ekzemploj. Mi gloras vin, Dio, ĉar mi estas mirinde kreita. Mirindaj estas viaj kreitaĵoj. En Psalmaro 139.4. Venu la Senjoron, vi montoj kaj montetoj, laŭdu kaj gloru lin por eterne. Venu la Senjoron, vi ĉiuj plantoj de la tero, laŭdu kaj gloru lin por eterne. Laŭdkanto en Danielo 3.7.5-7.6. La laŭdkanto de Danielo estis tre kara al Francisco de Asizo, kaj la lia fama sunkanto sendube estis inspirita de ĝi. Laŭdata vi estas por nia fratino, nia patrino, la tero, kiu nin portas kaj nutras, kiu produktas ĉiaspecajn fruktojn, multkolorajn florojn kaj herbojn. malfermitaj estis la okuloj de Francisco. Malfermita estis ankaŭ lia koro. Rilate la kredon al Dio oni ofte citas eldirojn de famaj personoj. Tamen en ĉi tiu temo tiuj famuloj tute ne estas pli kompetentaj ol iu ajn el ni. Sed estas probable, ke iliaj belaj atestoj iom partoprenas en ilia famo. Ni ĉiuj vidas ĉirkaŭ ni mirinde belan, nesondeblan mondon. En tio ni ĉiuj povas malkovri amu plenan agadon, klaran revelacion de ĉiopova Dio. Por tio fari oni ne bezonas erudicion, sed ja modestecon kaj sin donemon. Estas vere, ke en tiu mondo regas ankaŭ multe da suferoj kaj malbonaĵoj. Parte tio ligiĝas kun ĉi tiu materia vundebla kreaĵaro. Sed kial bedaŭrinde plej parte la homaro kaŭzas tion al si mem. Tamen tiuj multaj malbonaĵoj ne povas al ni forgesigi la neeldireblan multon da bonaĵo, kiuj parolas al ni pri amo plena, ĉiopova Dio. Konsentinte, ke la motivoj por kredi ne estas same klaraj, kiel 2 + 2 estas 4, se ĝuste pro tio nia kredo estos tute persona, plena, libera, amo plena, ekono de la kreinto. Sekvas la atestoj, 2 atestoj, kiu povas nin impresi, ne pro la famo de la persono, sed per si mem. Iam Edison, visitinte la Eiffelturon, skribis en la gastlibro: Edison, kiu alte estimas kaj honoras ĉiun inĝenierojn, inkluzive la bonan Dion. Kai Einstein opiniis jene: la plej bela sento, kiun homo povas sperti, estas la sento pri la mistero. Kiu neniam spertis tion senton, kiu neniam prenis tempon por admiri stari en raviĝo, plena de respekto, tiu homo estas kvazaŭ morta. Liaj okuloj estas fermitaj. Ni funde pripensu ĉion ĉi, skribas Grafo de Rebien.
Interesse pri Einstein. Nenio ĉies. Nun muziko. Estas interesa kompaktdisko, kiu ni ofte uzas en la programo. Estas Jomo Slavumas, kaj Jomo partoprenas multaj grupoj en lia vojaĝoj ĉirkaŭ la mondo, kaj li kolektis kantojn ĉie. En tiu caso estas la titolo de la canto estas Campeto Campo, kaj Jomo esperantigis la canton. Fakte estis rusa canto, sed rusa canto de la Ruĝa Armeo. Campeto Campo, Campo mia larĝa campo, rajdas sur campo la herooj, jes, de la Ruĝa Armeo la herooj. Sed la cantistino fakte ne estas Jomo, estas Lana, kaj ŝi kantas por ni Campeto Campo. Ĝuĝin.
Oh.
Ascoltis la canton Campeto Campo de Jomoslav Uvas kompagdisto. Nun el Esperanto ronda tablo pri EU en Sarajevo de la 29 ĝis la 31 de oktobro 2010 en Sarajevo okazis ronda tablo pri la temo Eŭropa Unio. Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ con partopreno de quindeco de cestantoi el dexqua plandoi. Di estis arrangio dedicita alla centiarigio della Bosnia cae Herzegovina Esperanto movado. La arrangion organizis Euro Esperanto Ligo de Bosnio cae Herzegovino, cia la unuam prigravan internazian arrangion posta internazionale junulara congresso en 2007 helpite finanze dalla landa registaro. Collectigis conatae faculoi pri linguae cae sociae scienzoi cae internaziae movadae guidantoi. UEA estis representata della generala secretariino Barbara Piecak cae Esperanto Europa Unio della secretario Zlatko Tisliar. Eblis audi prelegoin, kiui divers maniere lumigis la temon, cae la organizanto promesis aperigi collecton de la referagioi libroforme. Ancau la discuto estis tre instigae, cae la tuto estis videe documentita. La publicae comunicilo estis interesitae pri la aranjo, cae dum la arrangio mem estis filmitae minimume 3 televidae reportagioi. Ien la prelectitoloi, Michael Duc Gonizas, Franzuio, kiu lingvo por la Europo, Oscar Puig, Estoni, Catalonio, lingvo nazio stato, Maria Butan, de Romanuio, Europ Uio, de multculturezzo cae multlingvezzo, Fabrizio Penacietti, Italuio, lingua hemegonio pro cultura prestigio, Zlatko Tislaj, Sovanio kaj Kroatujo, Europa identeco kaj lingvoj, Đorđe Dragoljović, Republika Serbujo, Europa Unio, tentoj de identeco en fono de akulturado, István Eltor Hungarujo, Linguae minoritatoi en Europa Unio, Nikola Rasic, Kroatujo kaj Nederlando, la romaa, la plej Europa lingvo el ĉiuj sed tamen Eduard Kustes, Belgujo, la belga kompromiso Bardil Selimi, Albanujo, albanoj estontaj civitanoj de Europa Unio, kion ili alportas, Barbara Piecak, Polando, unuigintai en diversezzo, Esperanto por ver conformigi cun devizon. Laszlo Gados, el Hungarujo. Kial Europa Unio ne povas oficiali havi komunan per lingvon? Voci da Leono Bulgarujo, lingua problemo en la patent kaj scienc tecnica informado. Dum la discuto ni audis inter alie en 1861 nur 2.5% de la italoj regis la italan lingvon. Britujo elspezas jare por instrui fremdlingvojn 2 miliardoj de eŭroj kaj Francio 8 miliardojn. Samtempe Britujo elspezis pro tio 10 ĝis 13 miliardojn jare. Ĉiu lingvo dependas de rimedoj por defendi ĝin. Solvi la eŭropan lingvan demandon oni devus per interŝtata kunordigado. Ne je la nivelo de EU. Esperantistoj ne komprenas la politikan sferon kaj misagas en tiu kampo. Krom la kontra rondtabla intensa laboro en la moderna hotelo Terme en Ilidža, parto de Sarajevo, oni dediĉis iom da tempo al solenaĵo okaze de centjaro de la Bosnia kaj Hercegovina movado Senat Čolić prezentis ampleksan referaĵon pri la historio de la movado en tiu lando kun ĝiaj brilaj punktoj, silentaj fazoj, solidareco de esperantistoj kaj ĝia nova feniksa renaskiĝo. Mi diras renaskiĝo, ĉar ĉeestis kvindeko de tieaj esperantistoj inter kiuj pluraj novaj kaj junaj. Ni aŭdis ankaŭ belegan koncerton de bosnia kantistino, specialisto pri tre specifa tradicia kantspeco Sevdalinko. Oni trovis tempon ankaŭ por rapida trarigardo de la urbo Sarajevo. Por eksendandajon, aparte impresa estas la fakto, ke en proksimeco de kelkcent metroj troviĝas ĉefpreĝejoj de kvar religiorganizoj: la islama, la katolika, la ortodoksa kaj la juda, kiu sendube pruvas la toleron, kiun en Bosnio flegis dum jarcentoj la tri popoloj. Pri la lasta milito, en kiu UEA lanĉis la solidaran fondaĵon Espero, restas ne plu multaj eksteraj signoj, ĉar la urbo estas grandparte renovigita. Tamen oni ĉiam ree estas trafata de teruro, vidante tabuloj sur domoj antaŭ kiuj pro bomboj preis plurdekaj da simplaj civitanoj. En Sarajevo dum la milito estis mortigitaj 14.000 urbanoj fare de serbaj taĉmentoj. La estraranoj de Esperanto-Ligo de Bosnia kaj Hercegovina fiere montris al ni la nove aĉetitan ejon centre de la urbo kiun ĝi mem bele renovigis de Zlatko Tišliar. Sarajevo suferis multe.
Interesa simbolo, ĉu?
Yes.
Por diskuti tie. Dankon, Les. Nun, ni ricevis in la studio nova compact disco de grupo kiu estas nomata Inicialoj Dotso. Stranga nomo, sed ne povas vidi ĝin skribita normale ĉi tie Inicialoj Dotso. Kaj ankaŭ kun la disko estas iomete reklameto. Do mi legos ĝin. Eric Languiat, franca artisto loĝanta en Germanio, pli konata kiel Inicialoj Dotso, plenumas sian elektromuzikvidean projekton sola de jam 2003, aperante ĉefe ĉirkaŭ lia loĝurbo Frankfurto ĉe Majno, sed ne nur tie. calcae rememoros liaen concertoin peri de nur electrogitaro cae calcae aliae electriloi en Londono, Copenhago, au en festo 2007. La synchronizado de la musico cun proiectiatae videoi igiante plen parte caracterizo de lia stilo. Iam en la catalogo lia mini codo distribuata de Vinyl Cosmo de 2007, quiu inter quelcae aliae productoi pli mal pli mem faritae donis iam grandan parton en Esperanto. Urbano, lia unoa codo, plene cantita en la internazia lingvo. Iges mail stono en lia irvoio, iesante alla petoi de lia Esperanto publico quiu crescis cun li. La albumo estas parte compilo de la Esperanto versioi e la antauae albumoi cae e la concertae versioi de inizialoi dotso, cae parto de ne eldonitae music vercoi. La tuta arrangita en voyagion quie la melancoliae melodioi cae la textoi dedicitae alla tuto mondo transpassas tavoloin da sonondoi organicae cae electronicae. Citiu codo en havas ancao mopo 3 versioin de la Esperanto cantoi e la albumo OCO cae Propaganda 2009. Tiel presentante completan bildon de la Esperanto musica activado de inizialoi dotso gis hodiaŭ. Krome, ĉar tiu ĉi projekto havas ankaŭ videan flankon, estis eldonita muzikvideo de la kanto Berlino sen vi. Notindas ankaŭ la kunlaborado de Roji Borges por la kanto Tatua Papili, por quiu li componis la musicon cae realigis music videon spectedlan en interreto. Do, la stilo de la musico estas, li diris, electropopo, eble ne ciui chatas gin, sed, estes interesa codo lau mi dec tri cantoin en la sama stilo, cae nun ni auscultas la canto Exter Terra Dolciage. Mi esperas che vi giuas cin.
Sordono sendivin pro speciala misio alla planedo tero.
Exter Terra Dolciage por la trista nim. Cin vi frandu tui ecos la voyage, malaperos la deprim. Exter terra dolciage, por la trista nim. Cin gustumi estas bona pas, al viv sen pluatim.
Thank you.
kreget ni via en konscio. E kreget ni via en opinio. E kreget ni situatio.
Bien, interesante, ¿no? Esta es la grupo inicialoi, dotso. La codo estas urbano, que vi povas de trovi pli de informo se vi contactas Vinyl Cosmo, vi certi tias la adreso www.vinylcosmo-mopo3 se vi volas tion, .com. Au generale Vinyl Cosmo c'è esperanto.org kai vi volas klaki so iniziale sto so kai la nova disco urbano ma mi tre interessa sono do preskaŭ estas la fino de nia elsendo kai mi esperas ke vi ĝuis ĝin kai se vi deziras kontakti nin bonvolu uzi la e-post adreson stevskank@hotmail.com au per helica posto esperanto program 300 postkesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. To non estes presco la duo horo, do ni devos adiaui vi, do?
Gisraudo de Miles.
Gisraudo de Carlo.
Kai disregarded to me Alan said edle ni fine cha estas la presco la fino de la jaro, ĉu ne?
Yes.
Fine sendas nov jara in bondesiro, ĉu ne? Al niaj karaj aŭskultantoj.
Yes.
Havu bonan kaj sekuran kaj feliĉan 2011. Kaj ĝis reaŭdo de mi, Alan, mi lasas vin en la manoj de akordo refoje de la compact disco Kristnaska Kordo, kaj la canto estas la Coventria himno tre konata. Ĝis la.
Thank you. Cioccolato, figurin, alla sapore tue, ci hanno mangiato a te, e la cioccolato.